Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հուլիսի 31-ն է, երեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել Հովհաննես Իգիթյանի կարծիքը Վրաստանում նախատեսված զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցության վերաբերյալ։ Բաքվում ամփոփում են Գյանջայում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունները։ Անդիմադիրները պնդում են, Էրդողանի նման բռնապետը չպետք է Գերմանիա գա։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ առանց նախապայմանների քննարկելու երկու երկրների միջև կապերի բարելավման ուղիները։ «Ես կհանդիպեմ յուրաքանչյուր մեկի հետ, ես հավատում եմ հանդիպումներին», ասել է նա, հավելելով՝ «Հավատում եմ մարդկանց հետ խոսելուն, հատկապես երբ խոսքը գնում է պատերազմի, մահվան, սովի և շատ այլ բաների մասին», ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի բազմիցս կրկնվող պահանջը, որ իրանական զորքերը և նրանց դաշնակիցները պետք է դուրս գան Սիրիայից, իրատեսական չեն, հայտարարել է Իսրայելում Ռուսաստանի դեսպանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն հայտարարում են, որ մտադիր չեն հանել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Հուլիսի 30-ին Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում Կոնտեն հայտարարել է, որ Եվրամիության պատժամիջոցների չեղարկումը աներևակայելի կլինի, առաջին անգամ դրանք սահմանվել են 2014 թվականին Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիային ի պատասխան։ Կոնտեի կոալիցիոն կառավարության որոշ անդամներ հանդես եկել պատժամիջոցները չեղարկելու և հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ բարելավելու հայտարարությամբ, սակայն Կոնտեն համաձայնել է Եվրամիության կողմից պատժամիջոցների երկարաձգմանը ևս 6 ամսով։ Շարունակում ենք թողարկումը օգոստոսի 1-ից 15-ը Վրաստանում նախատեսված բազմազգ զորավարժություններին Հայաստանը կմասնակցի 4 հոգանոց սպայական կազմով։ Հայաստանի մասնակցության մասին 10 օր առաջ հաղորդել էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն միայն 3 Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը պաշտոնապես հաստատեց այդ տեղեկատվությունը։ Վերլուծաբանները նկատում են Վրաստանում անցկացվող զորավարժությանը մասնակցելը չի փոխի Հայաստանի ռազմական համագործակցության մակարդակը ՆԱՏՕ-ի կամ դրա անդամ առանձին երկրների հետ, սակայն հնարավորություն կստեղծի չմեկուսանալ տարածաշրջանային զարգացումներից։ Նրանք նաև ասում են, որ վերջին շրջանում շատ մեծ քարոշչական գրոհ է գնում հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս մասնակցությունը, թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը զրուցել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանի հետ։
Նախ պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը մասնակցում է խաղության ուղղված ՆԱՏՕ-ի ծրագրին, և այս զորավարժություններ ուղղված են այս գործոնի զարգացմանը։ Այսինքն, այս զորավարժությունները որևէ ձևով ուղղված չեն Ռուսաստանի դեմ։ Դա իհարկե որոշ մեկնաբանություններ, չարաշահումներ հնչում են տարբեր քաղաքական գործիչներից, որոնք ուզում են Հայաստանը ներկայացնել որպես Հայաստանում իրադարձությունները ներկայացնել որպես հակառուսական զարգացումներ, բայց դա այդպես չէ։ Հայաստանը վաղուց այս ՆԱՏՕ-ի այդ ծրագրում վաղուց է, և ոչ միայն Հայաստանը, այլ երկրներ նաև այնտեղ ակա են, հա, Ռուսաստանը այդպես ասած դաշնակից երկրներ, և ինձ թվում է, որ մեծ խնդիր մենք այստեղ չպետք է ստեղծենք։ Ի վերջո, դա կարևոր ծրագրեր են, և Հայաստանը արդեն ներկա է որոշ երկրներում այդ խաղաղության ուղղված ծրագրերում։
Դուք որոշակի Հայաստանում ընթացող այս փոփոխությունների արդյունք եք համարում, թե…
Ես անուղղակի եմ դակապում Հայաստանի իրադարձությունների հետ, որովհետև նախկինում այդպես չէ, որ Ռուսաստանը զանգում է Հայաստանին, որ մասնակցի թե չմասնակցի։ Հայաստանի իշխանությունը միշտ կաշկանդված էր որևէ գործողությունների մեջ, հատկապես մտածելով, որ ինչպես ինչ գնահատական կտա Ռուսաստանը։ Հիմա Հայաստանը ավելի ազատ է, մենք գնում ենք մեր, այդպես ասած, շահերով, և մեր Հայաստանի քաղաքականությունը պարզվում է ուղղված որևէ երկրի դեմ, այսինքն Հայաստան Ռուսաստան հարաբերությունները որևէ ձևով ուղղված են արևմուտքի դեմ, և հակառակը մեր Եվրանության հետ հարաբերությունները և ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները ուղղված են Ռուսաստանի դեմ։ Ինձ թվում է, որ Ռուսաստանը արդեն սկսել է դա հասկանալ, գնալով իհարկե ավելի հասկանալի իրակը դառնա, և չեմ կարծում, որ մենք խնդիրներ կունենանք այդ հարցում։
Ադրբեջանում ավարտվել է Գյանջայում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների նախնական քննությունը։ Մանրամասները լսենք Լուսինե Մուսայելյանից։
Պաշտոնական Բաքուն ամփոփում է Գյանջայում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների նախնական քննության արդյունքները, ավելի քան 6 տասնյակ մարդ ձերբակալվել և քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Նրանք բոլորը կրոնական ծայրահեղական խմբավորումների ներկայացուցիչներ են։ Թուրանգործակալության փոխանցման փայտը արել է երկրի գլխավոր դատախազ Զաքիր Գարալովը։ Հուլիսի 3-ին հիշեցնենք, Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի քաղաքապետի դեմ իրականացվել էր հարձակում, որի հետևանքով Գյանջայի գործադիր իշխանության ղեկավար Էլմարվելիևը և նրա թիկնապահ Գասիմ Աշբազովը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հարձակումից մեկ շաբաթ անց Գյանջայում հարյուրավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել աջակցություն հայտնելու մահափորձը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յունիս Սաֆարովին և հակառակը բողոքելու վիրավորված քաղաքապետի ապօրինությունների դեմ։ Ցույցը շուտով վերածվել էր բախումների սուրճակող գործիքների զոհեր դարձել երկու ոստիկան։ Այդ օրը անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալված 61 հոգուց բացի, ինչպես պնդում են Ադրբեջանի իրավապահները, եւս 13 հոգի հետախուզվում է, իսկ անցած օրերին ոստիկանական գործողությունների ժամանակ 4 կասկածյալ էլ վերացվել է։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտոնական լրատվամիջոցների սպանված կասկածյալներից ոմանք կապեր են ունեցել Իրանի հետ, մասնակցել են սիրական պատերազմին, հենց այդտեղ ծայրահեղական խմբավորումներում էլ ռազմական պատրաստվածություն անցել։ Քաղաքապետի վրա հարձակում, ինչպես նաև դրան հաջորդած իրադարձությունները, Ադրբեջանի իրավապահները որակում են կրոնական հողի վրա իրականացված ահաբեկչություն, որի նպատակը երկրի կայունությունը խարխլելն է։ Ընդ որում, ըստ պաշտոնական Բաքվի Գենջայում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևում կանգնած են նոտար երկրաուժերը, այդ թվում Ադրբեջանի հայամետ թշնամիները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը արյունալի այդ իրադարձություններից հետո հայտարարել էր Գենջայում տեղի ունեցած սադրիչ գործողությունները վկայում են, որ միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի զարգացումն ու հաջողությունը լրջորեն մտահոգում են որոշ օտար ուժերի, այդ թվում Հայաստանին։
Գերմանիայում ընդդիմադիրները դեմ են արտահայտվում Էրդողանի սպասվելի կայցին իրենց երկիր։ Առավել սուր քննադատությամբ են հանդես գալիս կանաչները։ Թուրքիայի նախագահը երբեք չի համապատասխանել դեմոկրատական նորմերին և ընդունել նրան Բեռլինում պետական այցին բնորոշ բոլոր պատվո արարողություններով չարժե, ասում են նրանք։ Մանրամասները լսենք Հելինե Բունյատյանից։
Գերմանիայում չի մարում քննադատության ալիքը Թուրքիայի նախագահին Բեռլին հրավիրելու իշխանությունների որոշման շուրջ։ Թեև այցի ժամկետներն ու մանրամասները դեռ հստակ չեն, սակայն ընդդիմադիրներն արդեն պնդում են, Էրդողանի նման բռնապետը չպետք է Գերմանիա գա։ Սկանդալը սկիզբ առավ անցած շաբաթ, երբ գերմանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը պաշտոնական հրավեր է ուղարկել թուրք գործընկերոջը։ Ընդ որում նախագահական նստավարի հաղորդման պայցի հստակ ժամկետներ չեն նշվել, և կողմերն առայժմ աշխատում են այդ ուղությամբ։ Չի հստակեցվել նաև հնարավոր այցի բնույթային կարող է լինել և աշխատանքային, և առավել պատկառելի ընդունելություն ենթադրող պաշտոնական Deutsche Welle-ին, ասել են Գերմանիայի նախագահական նստավայրից։ Գերմանական ընդդիմությունը միջդեռ դեմ է ցանկացած ընդունելության։ Էրդողանը այլևս ժողովրդավար պետության նախագահ չէ, նա իր երկիրը վերածել է Թուրքմենստանի կամ Ադրբեջանի նման բռնապետության, պնդել է ծագումով թուրք-գերմանիայի կանաչների պատգամավոր Cem Özdemir-ը։ Ծայրահեղ աչակողմյան Գերմանիայի այլ ընտրանքը, որ վերջին ընտրություններից հետո երրորդն է Բունդեսթագում, կոչ է արել ընդհանրապես չեղարկել հրավերը։ Գերմանիայի կառավարությունը չպետք է թույլ տա, որ Էրդողան իր հերթական քարոշչական շոուն կազմակերպի Բեռլինում, Facebook-ում գրել է խմբակցության ղեկավար Ալիս Վեյդերը։ Մերկելի կառավարությունը չի թաքցնում, որ լուրջ տարաձայնություններ ունի Թուրքիայի նախագահի հետ։ Միաժամանակ վարչակազմը հայտարարում է, Թուրքիան կարևոր գործընկեր է, որի հետ ամեն դեպքում պետք է բանակցել։ Ինձ համար երբեք համոզիչ չեն եղել պնդումները, թե խնդրահարույց դաշնակիցների հետ ավելի լավ է ընդհանրապես չխոսել, Բիլդին ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մազը։ Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Էլմար Բորոքն էլ ընդգծել է. Եթե մենք ձգտենք բանակցել միայն ժողովրդավար առաջնորդների հետ, Գերմանիան կարող է շատ շուտով մենակ մնալ միջազգային ասպարեզում։ Փորձագետները փաստում են, որ Թուրքիան առանցքային նշանակություն ունի Եվրոպայի համար, հատկապես մերձավոր արևելքից եկած փաստականներին ընդունելու հարցում, խնդիր, որի լուծումը դարձել է կանցլեր Մերկելի կառավարության լրջագույն մարտահրավերներից մեկը։ Եթե կողմերը համաձայնության գան, սա կլինի Ռեջեպ Էրդողանի առաջին այցը Գերմանիա 2014 թվականից ի վեր։ Ընդ որում այս ընթացքում երկկողմ հարաբերություններում մի հայտ են եկել մի շարք լրջագույն խնդիրներ։ Բունդեսթագի կողմից հայաստան ցեղասպանության ճանաչումից մինչև Անկարայի ցնչող մեղադրանքներ, թե Գերմանիայի կառավարությունը աջակցում է ահաբեկիչներին եւ Թուրքիայում հեղաշրջման փորձ կազմակերպած գյուլենականներին։ Մեզ ոչինչ չի խանգարում քննարկել այս հարցերը դեմարդեմ հանդիպման ժամանակ, երեք հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը վստահեցնելով։ Էրդողանը չի խուսափի ցավոտ թեմաներից, անգամ եթե Բեռլինում ամենաբարձր ընդունելությանն արժանանա։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ մամուլից ժողովուրդ տորաթերթը գրում է։ Եվ այսպես արձանագրենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով կալանավորելու դեմ բողոքի ակցիաներ այդպես էլ չեղան ոչ դատարանի մոտ, երբ գրեթե մի ամբողջ օր քննարկվում էր նրա խափանման միջոցի ընտրության հարցը, ոչ էլ դատարանի որոշումը հրապարակելուց հետո։ Միայն Քոչարյանի փաստաբաններն ու գրասենյակի ղեկավարն ասուլի սարեցին։ Սա միանգամայն սպասելի էր, հաշվի առնելով, թե ինչ գործի շրջանակներում է Քոչարյանը կալանավորվել։ Միաժամանակ սպասելի էր կատարվածին քաղաք հական դաշտի արձագանքը։ Քոչարյանին անվերապահորեն պաշտպանել է միայն ՀՀԿ-ն։ Ամենաուշագրավը Հայաստանում 20 տարի շարունակ իշխանության ղեկին եղած ՀՀԿ-ի պահվածքն էր, նրանք ոչ թե հայտարարություն արեցին, այլ հայտարարությունների շարան։ ՀՀԿ-ականների այս պահվածքը պատահական չէ, պաշտպանելով Քոչարյանին նրանք իրականում պաշտպանում են Սերժ Սարգսյանին ու իրենք իրենց։ Ի վերջո մարտի 1-ի գլխավոր պատասխանատուներից մեկն էլ այն ժամանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանն է, որ հետո նախագահի աթոռին հայտնվեց։ Ասել է, թե սահմանադրական կարգը տապալվեց նրա համար։ Սերժ Սարգսյանի մասին հիշում եք կալանավորվելուց առաջ տված հարցազրույցում ինչ ակնարկներ արեց Ռոբերտ Քոչարյանը, այնպես որ կատարվածը շատ խոսուն է և սպասվելի իրադարձությունները շատ կանխատեսելի, գրում է ժողովուրդը։ Նույն ժողովուրդը գրում է, Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի պահվածքը գնալով ավելի անլուրջ, ավելի զավեշտալի է դառնում։ Խոսքը միայն այն մասին չէ, որ առողջապահության նախարարը որոշել է Սևանի ափից կիսամերկ ուղիղ եթեր մտնել, սոցիալական ցանցերում տարածելով տեղեկատվությունն ու խոսքը ուղղելով քաղաքացիներին։ Ընդ որում ոչ թե մենակ, այլ Գեղարքունիքի մարզպետ ՀԴԱ-ական Իշխան Սաղաթելյանի հետ։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, հուլիսի 25-ին Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ և անդրադառնալով Սևանալճի որոշ ափամերձ տարածքներում կապտականաչ ջրիմուռների տարածման հետևանքով ջրի կանաչ գույն ստանալուն, հորդորել էր զերծ մնալ նման վայրերում լողալուց։ Նախարարությունը նաև մանրամասն տեղեկացրել էր, թե այդ վայրերում լողալն ինչ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ մարդկանց առողջության վրա, ինչ ախտանիշներ կարող են առաջ չանալ, բայց դրանից 4 օր անց նախարարը հատուկ լողում էր Սևանում ապացուցելու, որ ջուրը մաքուր է և որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Ասել է, թե Թորոսյանը պարզապես որոշել էր իր գործողություններով հերքել իր իսկ ղեկավարած կառույցի հայտարարություն նախազգուշացումը, գրում է ժողովուրդը։
Ու
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։